מתעצב על בן דמותו. עושה פה בלעדיי, אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אליי, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, ומשוגע הולך מפה ל שם. החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. האורות קווים בחלונות, אנשים חולמים על המחר. לא יכול לישון, רוצה לדקור, עצוב לי וכך. ופתאום צלצול ואת בדלת, התנצל אומרת, מתנצל. את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. בכיתה חלק נשוטט בעולם, לא יודע איך, לא יודע לאן. אנגן לך שיר, אזמזם פזמון. את אהבתי עד יומי האחרון.
Så har jeg hørt noget om, at jeg skal fortælle om mit liv i Danmark. Men inden jeg skal gå i gang med livet i Danmark, så skulle jeg måske lige starte med det sidste uge i Polen, hvor vi blev, vi har fået faktisk besked på meget streng, på en meget streng måde, ikke også, at vi skulle lige pakke og så aflevere nøgler til vores lejligheder, der hvor vi har boet i Gud ved hvor mange år, og aflevere både lejligheder, møbler, alt der var der. Så det var altså at sige møbler, når jeg snakker om møbler, så hvis der var nogle gamle møbler over 50 år, så blev de betragtet som antikviteter. Meget værdifulde, altså. Så det er sådan, som vi sidder her rundt om bordet, så skal vi altså være glade for det, for så er vi også meget værdifulde. Og blev faktisk kun takket nogle gode naboer, så fik vi altså tag over hovedet de sidste dage, og vi fik altså bo i en seng, hvor vi kunne sove, uden at det regner på hovedet ind. Og så blev vi kørt faktisk til stationen, også af vores naboer, til Warszawa. Fra Warszawa var det sådan til Østberlin. Hvor mange af jer, vi skal godt huske det, hvordan det var altså under krigen. Og det har østtyskerne, politiet, den østtyske politiet, de har faktisk altså heldigt sig den vest, eller Tysklands måde, hvor de havde de der meget flotte sorte uniformer, støvler, sådan en, ligesom simpelthen, altså Gestapo, hvor de gik rundt, og så med sorte, store chefhunde i Berlin på perronen, hvor vi havde altså, vi skulle lige stige af toget og vente 3-4-5 timer, og så skulle vi til Warnemünde og med færgen til Danmark. Og så alt det her i Tyskland, der var faktisk altså huset stille. Der er ikke noget os, der sagde noget som helst. Vi var simpelthen bange. Det kan vi roligt sige. Og så kom vi til Danmark, hvor Danmark faktisk altså har hilst på os med en stormvær på den der ombord på færgen. Vi var syge, da vi ankom her til landet, men altså okay, i S-toget, der kunne vi lige komme og sådan lidt. Men så var det første møde med Danmark, så var det faktisk meget slemt. Det var det danske sprog. Da vi hørte sproget, så var det så slemt, at vi tænkte, altså, lad os lige vende tilbage til Polen. Der kunne vi det mindste forstå hinanden. Men alligevel, vi kom til København, og så det næste kultur sammenstod. Det er altså den danske politi, i forhold til det tyske politi. De var civilklædt, ventede 4 mænd høje på os, i København på Hovedbanegård. Og så 2 af dem tog, altså sagde jeg også, det er, at I skal lige med til taxa, og som I ved til politigård, hvad er det, 500-600 meter, ikke længere vel, men vi blev kørt med taxaen. Men vores bagage skulle blive stående på perronen. Og der blev vi altså igen bange for, at det var det hele blev stjålet. Det er simpelthen, altså der, i Polen, det var der pist væk i løbet af simpelthen altså 2 minutters tid. Men vi har været hos politiet, det var, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det for afhøring, det er så spurgt til vores navn, fødselsdag og det hele der, og så blev vi kørt igen til San Lorenz. Og hvad er det, 500-600 meter igen? Og i den store hold der, da vi kom derind, så stod vores bagager. Der er ikke noget, der forsvandt, altså det blev taget imod os, på en meget pæn og høflig måde, altså vi har fået til det, vores kahytter, hvor vi skulle være i de der 6-8 uger sød, indtil vi har fået asyl i Danmark. Og så skulle vi igen sendes ud, altså var der nogle lejligheder, så måske til en lejlighed, eller så til nogle hoteller, for vi skulle igen vente, og vente faktisk for at få tildelt en lejlighed. Og så sådan gik det med mig, altså jeg boede på San Laurent, jeg vil skyde på i cirka 6-8 uger sød, nu altså hukommelsen ikke så nøjagtig her nu, efter 40 år. Og så var jeg på hotellet, tror jeg nok igen i 6 uger. Og så blev jeg sendt faktisk på højskole. Altså, og nu er det tredje faktisk en meget overraskende ting for mig her i landet. For i Polen, altså godt nok var vi en jødisk samfund, men religion, det var mere sådan kultur. Vi holdt sådan med kultur, vi var jøder af kultur. Altså selvfølgelig, Hanukka, så står jeg altid og venter på en gave, altså det er klart vel. Men altså, helligdage, det ved jeg ikke, altså der var måske altså jordrik, altså, men så var det knap så meget kreplak, det var mere altså, loksen, altså, hvis I ved, hvad det betyder, det tror jeg altså alle sammen ved, hvad det alle sammen betyder, ikke også? Så blev jeg sendt faktisk på en højskole til Haslev. Og så kommer man til Haslev, og det er faktisk altså indre missionsby for alle pengene. så er det sjov igen, ikke? Altså, hvad laver jeg sådan et sted? Men okay, i nu 20 år, knap 22 år, mange piger, og det skulle altså, man skulle nok klare sig, tænkte jeg. Men så var det det, at vi fik kun lov at være sammen med pigerne om søndagen. Ellers var det lukket, altså lukket land, vi måtte ikke besøge dem, vi skulle til undervisning, vi skulle til det ene til det andet om morgenen, men kom lige ned, og hvad sker det så? Så står alle sammen, og så beder. Nå, det var noget nyt for mig igen. Det var det samme til middag og til aften. Altså, der tænkte jeg, altså, det tager lige sådan lidt overhånd, vel? Men altså, efter 3 måneder sted, så blev vi altså sluppet fri, og så troede vi, altså, nu var vi danskere for alle penge, nu kunne vi tale sproget, nu skal vi nu klare os i landet. Men det var stadigvæk ikke sådan dem, som vi troede. Altså, alle de der mærkelige ting, altså, der de danskerne siger til os, altså, de taler så hurtigt her i landet, ikke også? Altså, når man siger goddag til dem, så tror de, altså, nå, det er en dansker. Det må vi godt, ikke? Og så rullede lavinen. Så stod man der og sagde, hvad er det nu? Altså, hvad taler de om, vel? Men altså, det gik faktisk fint nok sådan. Altså, folk var meget, 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 meget venlige. De tog imod os. De har været med. De faktisk forsøgte at lære os det hele danske skikke, hvor man skulle gå hen, når man skulle købe noget, hvor man skulle det ene, hvor man skulle det andet, ikke? Altså, nu er vi på en jødisk plejehjem. Så jeg skal nok lade være med at sige for meget, men altså, også fra Polen, da vi skulle spise et eller andet, så købte man noget sild. De var søde, de der sild. Det var det ikke i Polen. Så hvis man skulle have faktisk, altså sådan, sætte sig sammen med nogle venner, og så få en glas vodka, vodka-korset, det må vi godt tale om. Og så skulle vi lige spise sådan en sild til vodkaen, det gik altså ikke sammen. Det kunne ikke lade sig gøre. Så var det alle de der mærkelige salat, man kunne købe. Så var det også i sådan en lille bøtte, der salat, ikke også? Mayonnaise, det var det halve af det. Russisk salat, altså. Det var heller ikke det samme, som man plejede at få derhjemmefra, vel? Eller det italiensk salat, altså. Alt det der, det var simpelthen så i bræt opvågning til en helt anden verden. Og I kan alle sammen huske det, vel? Altså for jeres døtre.
Ja, det var
jeres døtre, ikke også? Det var også det der flagepapir og det hele. Militærfrakker. Lange hår, som har ikke været vasket i 3-4-5 uger måske. Og så de her militære støvler, og så tænkte man altså, hvor pokker finder man så en pige her i landet?
Lidt højere?
Det ved jeg. Så skulle man altså skrue det her over. Jeg kender ikke så meget til det. Men så skulle vi lige have fat i, hvad hun hedder.
Thea,
så hun skulle hjælpe os. Prøv lige. Der må stå i den med stemme, jo ikke også? Ja, okay. Så faktisk, den var lidt bedre nu. Ja. Så Danmark var faktisk fuld af overraskelser. Men samtidig var det meget, meget gode overraskelser. Det må have været kong Frederik, der var der, altså 69-70. Nu vender jeg lige tilbage igen i tiden. Vi var ombord på den der San Lorenz, og så skulle vi holde. I Danmark holder man jo jul. Så holdt vi jul. Og så sad vi der, og så inden fra den danske flygtningehjælp, jeg tror, at hun hed Lilian Kaufmann, for hun var meget, meget hjælpsom. Hun skrev et brev til kongehuset dengang. Og så skrev hun altså, at der er nogle folk fra Polen. Er det højt nok? Hører vi alle sammen nu?
Der er
sådan
en bil,
sådan...
Ja, der kommer lidt lyd, for
ellers
kommer
ældre
på, og så skal vi lidt længere ned,
for ellers så giver det lidt. Ja, okay, altså nu vil jeg tilbage til julet på ombord på San Lorenz. Så var det Lene Kaufmann, hun skrev et brev til kongehuset, med nogle ønsker om godt jul og alt, der hører til, fra de nye ankomne jøder fra Polen. Ja. Og så er det en kæmpe overraskelse. Nu er det helt væk. Nej, nu er det godt nok.
Nej. Det er lige på grænsen til at
blive. Okay. Hvor der kommer altså faktisk efter et par timers tid, kommer der en mand flot klædt på, med sølvbakke, med et brev i hånden, går lige over til Lilian, som om hun vidste, at hun er den eneste, der taler dansk. Og så står der faktisk altså nogle ønsker fra kongen, om vi skulle finde os til rette i vores nye fædreland, og han ønsker os alt det bedste her i Danmark. Og det var kun i superlativ, det hele, hvad det blev skrevet, og det blev sagt til os. Det var ikke andet at gøre, bare finde os her til rettet. Og så selvfølgelig efter den afsluttede altså sprogkursus, så skulle vi udsluses, vi skulle på arbejdsmarkedet. Nu er jeg så heldig, at jeg var altså, da jeg ankom fra Polen, der var teknisk ingeniør, så det er ligesom om det var riv efter en. Så kom jeg på arbejdsmarkedet, og så blev det sagt, hej Marek, nu skal du høre. Og så var der en ældre mand, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal altså henvende til ham igen. Jeg ved, hvordan jeg skal sige du til Leia, hun tillader det. Men dengang, der vidste jeg altså ikke, hvordan jeg skulle altså tale her i landet, og jeg vidste ikke, at man siger simpelthen du til alle mennesker. Så det var igen det samme idé. Hvordan skal man gøre det? Altså fortælle det ene og fortælle det andet. Altså hvordan kom du til Danmark? Altså nu skal du lige høre, ikke også? Har du en pige? Altså vi skal nok lære dig at tale dansk. Altså nu er det fra Polen. Det er ligesom alle de andre. De lever på polsk, og de taler dansk. Det skal du også lige finde ud af. Okay, men altså. Det gik også igen sådan 2-3 måneder, inden der kan forklare mig, hvad det betyder igen at leve på polsk. Og det vidste jeg heller ikke dengang. Så der var, det var hele tiden sådan nogle, skal vi kalde det, jeg vil ikke kalde det for kultursammenstød, men det der sprogvanskeligheder. Altså finde lige ud af, hvad folk de tænkte, at de sagde et eller andet. Og det var altså, det var ikke på en ondskabsfuld måde, det blev sagt det til os. Så faktisk altså lige finde ud af det, og så lære det hele. Efter et år, så tænkte jeg, nu er du altså lige inde, nu kan du begynde, og så styre det hele. Det hører jeg bare derude af. Men det har det faktisk ikke gjort. For så det viser sig igen, altså alle de der store firmaer, der har noget, der hedder fagforeninger. Så det vil altså sige, man har lov til at sige det her til, og så ikke højere igen. For så fik man på buklen. Eller så folk, de kan nødlægge arbejde, ikke også? Så var det strejket. Det kendte vi heller ikke noget til, altså fra Polen. Altså strejket, det står altså ikke i ordsbogen, sådan i ord. Det var det ikke. Men arbejdet var, og så man udfører det, hvad der blev sagt til en, fra det der 8 til 14, og så kunne man få lov at gå hjem, eller endnu overarbejde. Der var slet ikke noget, der hed det her. Men altså, det gik faktisk meget godt. Jeg arbejdede i en stor firma, der hed altså Store Nordiske, eller Storner faktisk, hvor vi lavede det her, der giver en lyd fra sig lige her nu, ikke også? Vi lavede altså biltelefoner og walkie-talkie og det hele. Jeg var der faktisk i 15 eller 16 år. Og så solgte de firma til Motorola, og så begyndte de at producere sådan nogle af de der lyd, altså forstyrrer der, ikke også, altså de der mobiltelefoner. Og så da jeg kom bagefter, så det gik, altså der jeg blev sagt op, eller firma blev lukket, så lige op til jul. Så det var faktisk en praktisk julegave, vi har fået. Og så gik jeg derhjemme, og tænkte jeg, så altså, nu har du altså været på arbejdsmarkedet i 15-16 år, nu kan du lige slappe af, holde en halv års pause, og så bagefter kan du begynde at finde noget i en anden job. Men så kom altså min svigermor på besøg, for hun boede, hun blev nemlig i Polen, hun gad altså ikke, og så flyttede til Danmark. Hun sagde, det der sprog, det er umuligt at lære. Jeg bliver der, og så kan jeg så bo her altså i Danmark. Jeg ved ikke hvordan, altså, men det var faktisk for en meget vanlig måde. Hun fandt altså en annonce i avisen, hvor det stod produktionsleder søges. Okay? Så sagde hun til mig, ring lige til firmaet der. Det har jeg forsøgt. Jeg fik jobbet med det samme. Og så var det sådan, at jeg var der i 19 år, faktisk. Så det var pænt mange år, jeg har været på arbejdsmarkedet her. Men efter jeg var der i 10-12 år, så blev jeg sendt på nogle kurser. Jeg skulle udvikles, fordi at jeg har kun været 2 steder i landet. Og det var altså at sige, når man ikke skifter job hver anden år, så det var altså at sige, man bliver ikke udviklet. Det var igen noget nyt. Det var altså at sige, uanset altså, hvor længe man er her i landet, man lærer hele tiden og hver dag faktisk noget nyt. Min datter, hun hopper næsten fra det ene til det andet job, og hun får mere og mere løn. Hvordan gør hun det? Jeg ved det ikke. Men altså, vi var faktisk altså opdraget til, når man kommer på arbejdsmarkedet, man kommer ind i den ene side, så det var ligesom i Japan, ikke også? Så bliver man brugt ud i den anden ende af lokalet, og så var det færdigt. Men det var faktisk godt, for det var noget med udvikling. Det skulle man skulle udvikle, så var jeg altså på en teknologiinstitut, og der skulle de lige lære mig det ene med det andet. Og så til sidst, altså, så var jeg altså blevet 60 år, og det firma, det blev også solgt, og så tænkte jeg, nu gider jeg altså ikke mere. Nu hælder jeg mig altså noget helt andet, For de sidste faktisk mange, mange, mange år, der har jeg været i forbundet for de polske jøder. Eller for jøder fra Polen i Danmark, hedder det fra 81, tror jeg nok. Og der startede vi faktisk på noget, der hedder kulturel og social arbejde. Og vi er en, som Københavns Kommune siger i dag, vi er en af de mest livlige, hvis man kan sige det sådan, foreninger i København. Der sker virkelig mange ting og sager, hvor vi tager både ud og rejse. Lige her i begyndelsen af september måned, der har vi været i Warszawa, hvor vi tog altså, 13-14 mennesker tog vi afsted. Maria, hun kan måske bekræfte det, hvis hun kan huske det endnu. Vi var i Warszawa, vi var til sådan en jødisk kulturfestival, og det var pragtfuldt at komme der. Altså, jeg snakker kun om kulturfestivalet, ikke også? Altså, vi nødte det her, musik, altså, maden, som blev serveret der. Altså, vi havde det pragtfuldt. For nogle af os, der var faktisk altså første gang, hvor de var i Warszawa, siden vi forlod Polen. For et par år siden, der har vi været på Bornholm, det var der lige så godt, altså. Alle sammen var så glade. Det bedste af det hele, det er det, altså, når de kommer med de rouletter, og så er det faktisk altså mere dødende og levende efter en dags tid. Så faktisk rouletter, dem bliver stående i huset. Vi havde sådan i 4-5 personers huset. Og folk, de gik tur. De gik tur, de var så afslappede. Og lige så snart de kommer ud hjemmefra. Så det er ligesom om de glemmer faktisk. Altså, at de... Ja, så nogle af dem er syge, nogle af dem er lidt ældre, ikke også? At der er et eller andet, altså de har sådan nogle små skavanker. Så vi forsøger faktisk at få den der sociale aktiviteter ud af huset. Sådan så, ligesom I har det her nu, ikke også? Jeg ved ikke, hvor bevægelige I er. Men altså, vi prøver at gøre det sådan, og så altså, lige så vi kommer ud af huset, så det er ligesom om, der kommer lidt mere liv i folket. Her i søndags, leger hun var også med, hun så det hele, der afholder vi førårsdagen for ankomsten af de fleste jøder fra Polen her til Danmark. Og der var vi mange. Der var vi virkelig, virkelig mange. Og det var igen sådan en dag, som vi betragtede for sådan en mere socialt kom sammen dag. Altså folk, dem der har ikke set, eller der har ikke mødt hinanden i virkelig mange år, hvor vi havde nogle opringninger, at nu har jeg været ude fra den der gruppe af de polske jøder i mange år, 20-30 år, om vi måtte også komme med. Og så blev det faktisk selvfølgelig, altså døren åben for alle. Vi har gjort det sådan, at vi har inviteret alle de folk, der var med til at tage imod os, da vi kom her til landet. Og der har undervist os i sproget. Så det var altså at sige, kæmpe overraskelse, der kom en mand fra Oslo, fra Norge, som har været direktør for vores hotelskib, Saint Laurent dengang. Så var der, I alle sammen kender ham, Arne Pihl Christiansen, som har været generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Vivian Nebel, som har været direktør for sprogskole. Hvor, altså, vi havde alle dem, som kommer med nogle foredrag til vores forening. Altså mange mennesker var der. Virkelig, virkelig mange, mange mennesker. Og de var så glade at se os. Og nu sagde de altså, og det skal I også, du skal huske det også, Jager, at de lovede at komme til os, når vi beder dem om et landet, at de skal komme og fortælle, hvordan det var, da vi kom her til landet. Så dem kunne vi også altså lige trække på, og så invitere her til huset, ikke også? Det er virkelig spændende, for det er, hvad vi kan huske, ikke også? Vi husker det bedste af det hele. Jeg har været i onsdags, har jeg været i Odense, hvor vi snakkede også, hvordan vi havde det her i landet, da vi ankom til Danmark. Og så kom der nogle spørgsmål. Der var nogle mange, mange, sådan meget skarpe spørgsmål. Det var en af de der venskabsforeninger, altså Israels venskabsforening her i landet. Og så stillede de også nogle spørgsmål, hvordan det var at komme her til landet. Og så sige det hele sådan, at det lå, alt lå faktisk fremme. Det var altså at sige, man kunne næsten komme ind fra Rådhuspladsen på Strøget. Og så da man kom ud på Kongens Nytorv, der var så fremme, havde man både altså nyt tøj på, og jeg tænker på alt. Og så kunne man altså spise et eller andet sted, og så næsten lige få sovet det ud undervejs, ikke også, uden at betale. Det hele lå fremme. Og som jeg sagde dengang også til dem, altså sådan noget som cowboybukser, Levi's eller sådan noget der, det kendte vi ikke noget til i Polen. Det var noget, der kostede så vanvittigt mange penge, at faktisk folk havde ikke råd til at købe det. Og alt det her med landet, alt det der med mennesker, og det var så vanligt. Jeg ved ikke, om I lagt mærke til, at jeg sagde, at de var så vanlige, at mod de nye ankomne og det hele, ikke også, at man troede, at det var faktisk bare løgn. At de stod bare der, kom, inviter os hjem til sig selv, viste os de her danske skikke, hvad spiser man her i landet, hvordan man altså skulle gå ud og handle, hvor var det noget billigt tøj, hvor var det noget, der var lidt dyr, altså tøj var der også sådan, at oppe på Saint Laurent, så var det inde i hjørnet, så jeg ved ikke, om I kan huske det, der lå en bunketøj, simpelthen en bunketøj, hvor folk de kom med det, tømte deres klædeskaber og det hele, kom med tøj til os, så hvis der er nogen, der havde lyst til at tage det, så var det simpelthen altså frivalg. Og der sagde jeg også, altså, Ben Melcher sagde til os, vi var den gruppe folk, der kom her til Danmark, der har integreret sig i den danske samfund faktisk hurtigst af dem alle sammen. Okay, vi har også fået meget hjælp. Det skal vi også lige huske. Men jeg vil tro, der skete måske nogle små ting, altså, hvor der var også nogle politi involveret. Men der vil jeg så tro, det var nemlig fordi, alt det der tøj og det hele, der lå fremme, det fristede. Altså, vi var unge mennesker, der kom her. Og så lige pludselig får I en Nike-trøj, eller som jeg sagde, Levi's-bukser og det hele. Der tog altså det forstanden, altså den løb lige ned til benene, ikke også? Så tog man det i hånden, og så løb det måske væk. Men det var det eneste, hvad det skete med os. Og nu vil jeg så lige også prale meget, fordi altså, jeg vil da sige, altså den der gruppe af de polske jøder, der kom her. Uanset hvor I kommer hen, uanset hvor en hospital I kommer hen, om det skulle være hjemmelæge, eller hvad med det nu der, der er mange, mange, mange læger, der kommer nemlig fra Polen. Mange af dem. I har mange ingeniører, mange forfatter, altså kunstnere, akademikere i det hele taget. Mange, jeg vil da næsten våge og påstå, at vi har lagt altså på de 40 år her i landet, meget, meget stor aftryk i Danmark. Både på den ene og på den anden led. Så vi har det godt her, men jeg vil da også tro, I har det også meget godt med os her. Så det er bare det, men altså, for jeg kunne snakke om det sådan i timevis, ikke? Men altså, I skal også have en kop kaffe, og det vil jeg også gerne have.
Check.
למשבה לשמור לשמור עמוק עמוק איך השתנה לך הצחוק קשה כבר לזהות את עצמך לאן זה מוביל אותנו מסתכלי מסתכלי בי היום עומד מול החרון מכאיב עד כמה זה סותר להיות כמו כולם אבל אחר לאן זה מוביל אותנו הסתכלי, הסתכלי בי היום עומד מול החרון Thank you.
Barat Nina Sanitar Bati Hai Pari
Maza Barabana Mal Hayatakar
Et Nachtam Hayu Gomrim En Ben Arbaim Ve Yotzi Min Hanamal Ve Achar Kach Bishat Nai Hayu Hem Mityashvim Bishnayim Umenagnim Umezamrim Bekecev Rach היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר
הוא עבד מנח קמינה כפקיד מחס לא זוטר
שמה היה אמרנו נינה
שמו היה כנל זבר
היא נגנה על קונצרטינה
הוא נגנה עלי גיטרה
ובכל ערב היא השעינה על כתפו ראשה ושרה ופעמים היא הזינה לגיטרה טרה טרה Tara 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 tina
marzava
maratnina tara tina tina tara concertina de guitarra maratnina kodem kol hayta shoelet
נשמע בעבודה
ובקול עדים בליווי של גיטרה מצלצלת הוא סיפר לה על מיסי העקיפים שיש לקבות אותן בדרך מקובלת בתעריף של מצרכים ומטלטלים
לצלילי הברקרולה הוא סיפר על מסכנו על סחורות מבנדרולה שתופסים אותן או לא ועל הברחת רזרבים של ולוטה בתוך דבר ועל דבר מדען קונסרבים שהיה נגוע דבר
זאת סיפר ומר זברה בדברו עם הרטינה ונגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה טרה Taratina,
Marzabara,
Maratina, Taratina, Tina Tara, Concertina, Ve Guitara.
אחר כך היה אומר הוא
די הפסקתי לא נשמע שיחת שפתייך היפות וסיפר רז לאט ובאופן טקטי על מחלות עונתיות לפי תקופות וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות היא סיפרה לו
על אנגינה ועל ספירטוס קיפידר ועל כל מיני רוטינה שדלקת וקטר
והוסיפה וסיפרה בדברה עם מר זברה
גם על כל מיני חולרה של קוליטיס וחררה
ועל חינה ורצינה ועל שמן קיקי שרה ונגנה על קונצרטינה לצלילה של הגיטרה טרה טרה Maratina, Caratina, Tina Tara, Concertina, Le Guitara. השתתק הזוג הזה לא מנגן הוא, כי הזמן את כלי הזמר מחדש. אין רומנטיקה עכשיו כי בזמננו מרומנטיקה בורחים כמו מאש נינה אין וגם זברה כבר איננו אך קדחת יש עוד וקוליטיס יש יש אמבות אין מספרות וגם ספירטוס קיפידר ויש כל מיני חררות של דלקת וקטר תחנת מחס לא נסגרה וקיימת קרנטינה ויש בלו על כל סיגרה ויש חינה ורצינה אך איי אדון זברה ואיי הגברת נינה שנמנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה 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 טינה
איי זברה
איי נינה טרה טינה טינה טרה קונצרטינה וגיטרה
l'amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je tremble dans l'azur comme un sphinx incompris. Je nie un cœur de neige à la blancheur des cimes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études.
Je n'ai jamais connu.
Car j'ai, professionnel de six amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles.
תראו שאני שחורה Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er en link til internetradio. Radio Shalom har også en e-mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Jeres studievært i aften var Leia Formanski, og teknikken blev varetaget af Amos Sarossi. Tak for i aften. God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk, og om eftermiddagen fra kl. 16 helt til kl. 20 sender vi på hebraisk. God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi vil i den kommende tids udsendelser blandt andet koncentrere os om nogle livshistorier, hvor kendte folk i menigheden fortæller, hvordan deres liv er forløbet. Vi begynder med to meget forskellige skæbner. Først Jack Blum, og derefter Marek Rapoport, en af de polske tilflyttere. Og Marek har specielt valgt at fortælle om sin tid efter ankomsten til Danmark.
Lidt om din familie.
Jeg er for meget ud af, at I nu ikke er her, fordi vi har faktisk forberedt os. Og det er fantastisk sympatisk, at Janne træder til med mindre end 10 minutters varsel. Og nu er det sæsonen. Så I må finde jer i, at det bliver sådan lidt mere ekstemporeret, end det ellers havde været. Den der med at være født i 45 og i Sverige, den er god nok. Jeg er født i Växjö, som på daværende tidspunkt var noget, der mindede om en købstad. Og det er sådan den sædvanlige historie med, at mine forældre flygter, ligesom alle de andre, i 1943, i oktober 43, og bliver altså anbragt hos en bondemand i Växjö. Og jeg har været der sidenhen, og bondemanden i Växjö var der ikke, men der var en anden bondemand. Det er meget langt ud, eller det var meget, 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 meget langt ud på landet. Altså det var ikke sådan noget med skolerne i Lunden og den slags, som nogle af de danske jøder blev anbragt i, eller fik muligheder for. Det var meget, meget, meget langt ud på landet, lad mig sige det sådan. Og denne bondemand levede af skrot. Det vil sige, at han sorterede skrot. Og det var der fantastisk meget af i Sverige på daværende tidspunkt, fordi de handlede, jo svenskerne handlede med de krigsførende magter. Og det de ikke kunne bruge, det fik skrothandleren, altså når man lavede våben, de solgte jo våben til de krigsførende magter. Så det fik han og blev en meget holden mand på at sortere messing fra tin, og jeg kan ikke huske, hvad det alt sammen var. Men altså, jeg er født i 45, som sagt, så det er jo noget, jeg har fået at vide, det er jo ikke noget, jeg kan huske. Men mine forældres vej til Sverige er noget andet end de flestes, fordi de kom ikke i lejr på det tidspunkt. De var det nemlig tidligere. Mine forældre var polakker, der ankom på forskellige tidspunkter til Tyskland. Som en eller anden form for fremmedarbejdere. Det gjaldt ikke så meget min mor, men det gjaldt i hvert fald min far. Og så var min far af en eller anden grund fiks nok til ikke at ville have tysk statsborgerskab. Og hvordan han har fundet på, at han ikke ville have tysk statsborgerskab. Nå, nu er der kommet lyd på. Han ikke ville have tysk statsborgerskab. Det tror jeg har noget at gøre med, men nu er det noget, jeg tror, det er ikke noget, jeg ved. Men det tror jeg har noget at gøre med 1. verdenskrig. Min far var født, eller blev født, på tre forskellige tidspunkter. Nemlig i henholdsvis 1893, 95 eller 97. Ja, det er fint, hvis det så ikke piber og alt det der.
Det var
flot. Jamen, det er imponerende. Nej, det er virkelig. Nå, men altså, han er altså fra 1800-årene, og det er 93, 95, 97, så det er fordi, jeg har rodet med det siden. Og prøvet på at finde ud af, men hvornår var han så født. Og det var ikke så usædvanligt, at folk ikke vidste, hvornår de var født. Hvis vi går år tilbage, og slet ikke til polske stætler, fordi der fødte man nogle børn, og når man så skulle til en lidt større by, for eksempel en købstad, så registrerede man børnene. Og det vil man finde i dag, hvis man taler med pakistanere, og de ved ikke, om de er født i 45, 47, 49. Altså, det ved de ikke. De ved, at de på et eller andet tidspunkt inden for 5-7 år. Så jeg tror, at min far skiftede alder et par gange. For det første, fordi han ikke vidste det. For det andet, altså hvornår han var født. For det andet, fordi han nødig ville i den tyske hær under, hvad hedder det, Første Verdenskrig. Og en anden grund, nemlig at, hvad hedder det, ja, altså primært, han ikke vidste det. Og han ville heller ikke være tysk statsborger, formentlig fordi han ikke ville være med i den tyske armé. Det var der en del polske jøder, der blev tvunget til, han flygtede. Det er så en sidehistorie, som jeg ikke skal gøre så meget ud af. Men første gang, han flygter, det er altså lige før Første Verdenskrig. Så disse to polske typer, som er mine forældre, de bor altså i Essen. Sådan en større by i Ruhrdistriktet, og klarer sig nogenlunde. I hvert fald efter noget tid. Og så kommer noget meget banalt, som de fleste måske ved, at alle polske jøder i 1938, oktober 1938, bliver deporteret af værnemagten, eller tyskerne, Wehrmacht. Der bliver de deporteret til en grænseby, eller nærmere en by i Ingemandsland, mellem Tyskland og Polen. På tysk hedder den Neubenschen. På polsk hedder den noget, jeg ikke kan sige, men som minder om Jebongin. Der er ikke nogen her fra Polen, men nej. Det er der ikke. Kan jeg se de her blå næser? Nå, hvad hedder det? Men der er altså ikke nogen fra Polen. Og hvad siger du? Ja. Og der kom altså 2. verdenskrig, jeg er ikke startet endnu. Men jøder fra 33 cirka, de fornuftige jøder, de stikker af ved magtovertagelsen, altså Hitlers magtovertagelse. De ufornuftige, de bliver til et sted omkring 35, 37, sådan noget. Så er der altså de helt ufornuftige. De bliver ved med at være der, fordi de naivt tror, at det her, det holder op om lidt. Og det gør det så altså ikke, fordi jødisk ejendom af udlændinge, og i det her tilfælde altså polakker, det bliver afkøbt, vil jeg lige sige. Hvad hedder det? Jeg har set billeder af den forretning, mine forældre havde. Det var sådan en trikotageforretning. At det minder om små trikotageforretninger på Vesterbro eller sådan noget. Men den blev solgt for 30 rigsmark, hvilket i store træk svarer til 300 kroner i dag. Og grunden til, at den blev solgt så billigt til de her typer, det var, at de gik til forhandlingerne med maskinpistoler. Og sagde det meget rigtigt, at hvis du ikke sælger det til os, så tager vi det alligevel. Og at mine forældre ikke flygtede på det tidspunkt, det er mig en gåde. Det foregik i september 1938. Men de ventede altså. De ventede stadigvæk. Og derfor blev det så banket op og deporteret i oktober måned 1938 sammen med et ganske betydeligt antal andre polske jøder i den sammenhæng. Men altså, de havde boet på daværende tidspunkt i over 40 år i Tyskland. Så de følte sig som tyske jøder, men var altså formelt polske. Og denne lejr, som man kan se i dag i øvrigt, var noget, der hedder internieringslager på daværende tidspunkt. Og det betyder, og nu kommer der noget, der er besværligt, så jeg har prøvet at forklare det en gang til nogle andre, og de forstod det ikke, og det kan have noget med mig at gøre, men nu prøver jeg. Det er en lejr, der ligger, kæmpe lejr, der ligger på grænsen mellem Tyskland og Polen, som jeg har nævnt før. Det, der er interessant, det er, at man kan ikke komme tilbage til Tyskland, men man kan komme ud af lejren ved at gå længere mod Rusland, altså østpå. Så der er lukket omkring i den ene ende, og ikke særlig delikat, og altså der er intet, der svarer til Auschwitz eller tilsvarende. At der er mange, der havnede i Auschwitz efter det, der faktisk meget få, der overlevede det der Sponsen. Det er en anden historie. Men i 38 kunne man altså komme indad mod Polen, mod Rusland, mod Ukraine osv. Men man kunne ikke komme tilbage til Tyskland. Så de var deporteret og ventede på, at tyskerne i september 39 skulle invadere Polen. Det vidste alle, at de ville gøre. Stod den der i visse aviser, men hvad hedder det? Men mange blev i lejren. Mine forældre havde fået min søster på daværende tidspunkt, nemlig, og du har gået i klasse med hende eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Så jeg kan nu nogenlunde regne ud, hvornår du er fra.
Ja.
Du må være fra 38 eller sådan
noget. Jeg er fra 35, jeg har ikke gået i klasse med hende.
Nå, du har ikke gået i klasse med hende, okay. Ja. Nå, men mine forældre havde altså det her etårige barn, min søster, og var så i den lejr, og der vil jeg undlade at komme til diverse delikate ting. De gør noget andet, eller det er ikke særlig delikat, lad mig så sige det sådan. De gør noget andet, det lykkedes dem at flygte. Og når jeg siger flugt, så er det fordi, det lykkedes dem at flygte ind igennem de tyske linjer. Nemlig ved at gå langs grænsen. Og det, der sker, det er, at de havner i Gdansk, som jo altså Polen, hvor man havde lov til at være. Og der kommer de så som blinde passagerer i 1939, der kommer de så til Danmark. Og i Danmark, der får de at vide, at de skal ud af landet selvfølgelig, og der kender de Viljamurs og alle de undersøgelser, der siden er blevet lavet af Lone Rynitz og så videre og så videre, om disse jøder, der blev afvist. Og for nu at forstå, hvorfor jeg overhovedet kan sidde her, så... Jamen, jeg kan ikke sidde baglæns eller sidde foran. Hvad hedder det? Så skyldes det, at tyskerne invaderer Polen under 2. verdenskrig 1. september 1939. Der står i folkeretten, allerede på daværende tidspunkt stod der folkeretten, det var ikke tilladt at sende flygtninge tilbage til et krigshærdet land. Mine forældre ankommer sent august. Der er 4 dage for at være helt præcis, og det har jeg nu skriftligt, så det er noget, jeg sådan rigtig ved. I de 4 dage, der må de gøre noget for at stikke af fra de danske myndigheder. Fordi ellers var de blevet sendt tilbage. Og en del andre i min familie, altså ikke mine forældre, men en bror til min far, en søster til min mor og nogle andre. De kunne ikke klare at gå under jorden eller være hurtige nok til at opfatte, hvad der foregik. Så de blev sgu sendt afsted. Altså de hører til Viljamurs 26, det gør de ikke, fordi de er ikke talt, men det er en anden historie. Og de blev sendt op igennem skorstenen, som det hed, det der ubehagelige udtryk. De døde i udslettelseslejre. Mine forældre delte sig op. Den ene tog min søster, det var min far. Han tog min søster og tog til Dyrehaven. Og vandrede rundt i Dyrehaven. Der var ikke rigtig nogen steder, de kendte jo ikke nogen. Og min mor befandt sig i Rundetårn. Jeg ved ikke, hvorfor det lige skulle være Rundetårn. Men det gjorde hun altså. Hun befandt sig i Rundetårn i umindelige tider, fordi de håbede på, at for det første var det noget, man kunne finde. Altså man kunne finde hinanden, ikke? Altså hvis I forestiller jer, man kommer til et helt nyt sted. Hvad kan man så? Ja, altså man kan tage ud, eller man kan, finde et kendetegn. Det blev altså Rundetårn. Så hun befandt sig i Rundetårn og omegn i de her fire døgn, og efter de fire døgn, så gik de tilbage til det, der hed Fremmedpolitiet, og sagde, at de gerne ville udvises. Og så blev der spurgt om, hvad de så ville udvises til, og så sagde de, nej, det kan I gætte, eller også I dårlige flygtninge, hvis I ikke kan gætte det. Så sagde de, at de ville udvises til Polen. Og så blev der sagt, at tyskerne er jo lige gået ind i Polen, det kan man ikke på grund af folkeretten. Og så sagde de, nå, så var det kedeligt, så bliver vi her. Men mange lykkedes det, at denne lille fikshed kostede, altså der er folk, der ikke kendte den fikshed, det kostede dyrt. Så levede de ellers af socialhjælp. Det fik man, hvis man ankom på til Fremmedpolitiet, så fik man udleveret 30 kroner om ugen, hvilket i dag lyder som ingenting. Det var ikke meget, det engang før, han havde sagt. Det gør de så ikke, men vi havner så i 43, hvor det er en unormal flugthistorie, men det skal jeg ikke, kan jeg mærke, underholde om. Fordi hvis man ikke kendte nogen dengang.
Det var det, jeg ville spørge dig, om der overhovedet ikke var nogen kontakt med det jødiske samfund.
Altså Mozart Rosenbrod?
Ja, eller andre.
Jo, der var kontakt til Mozart Rosenbrod. Der var et folkekøkken. Ej, der er ingen af det. Det kan du sgu ikke huske. Du siger ja, du kan godt huske det.
Jeg kan godt huske,
at
der var folkekøkken.
Det kan jeg godt huske.
Kan du huske det? Utroligt. Har du været i folkekøkkenet? Nej, men du kan huske, at der var... Ja, altså der var steder, hvor man udleverede suppe til flygtede jøder. Og jeg ved også, at mine forældre kom der. Jeg ved ikke, hvor jævnligt, det tager jeg ikke sige. Men med det officielle mosaisk trosamfund, der var det jo ligesom med andre flygtningegrupper, man brød sig ikke om, at de kom. Stort træk har man ikke lyst til, at der kommer nye. Så de gamle danske jøder, vikingejøderne, brød sig bestemt ikke om russer-polakkerne, som det stadigvæk hedder. Og russer-polakkerne havde det ikke specielt godt med for eksempel den nye polske gruppe, der ankommer i særdeleshed, heller ikke med de der hitlerjøder, som de blev kaldt for. Så det er jo altid sådan, at dem, der er der, ikke har så meget lyst til, at de nye kommer, fordi hvad er det, der vil ske, og ved vores... prestige i samfundet gå i små stumper. Så der var nogle enkelte, der assisterede med det officielle mosaiske trosamfund, var ikke specielt optaget af de her jøder. Bestemt ikke, altså.
Og det
så for det negative. Nå.
Ja, jeg spørger dig også for at høre, om når dine forældre så flyttede til Sverige, var det, fik de hjælp dig til, eller organiserede de sig selv, eller hvordan skete det?
Jamen det er det, altså de fik hjælp af nogle kristne. Og i øvrigt nogle ret kristne, altså. Men de havde ikke, altså, det er jo ikke så underligt. Man når ikke, hvis man ikke kan sproget, så når man ikke at få kontakter andet end lidt i synagogen og lidt her og der. Men den tætteste kontakt for mine forældres vedkommende var en kvinde, som jeg selv kendte, nu hun så død. Nemlig en læge, der hed Esther Møller. Hun var herostratisk berømt på et tidspunkt. Og denne læge i Nørregade sørgede for eksempel for deres flugt. Eller gjorde, hvad hun kunne. Men der var jo ikke fra Mosaisk Trossamfunds side nogen organiseret flugt. Der var ikke, altså. Man skulle kende nogle danske og være tryg nok ved dem for at kunne komme over. Man må også se, at de jøder, der havnede i, nu ved jeg godt, det lyder som en gammel sociolog, og det er jeg også, men hvad angår de jøder, der havnede i Theresienstadt, så er den procentvise andel af jøder i Theresienstadt, som er udenlandske, væsentligt større end danske jøder, altså dansk-danske jøder. Altså de har en større procentdel. Der burde næsten ikke være nogen, der er faktisk en hel del. Så det galt de fremmede, at de havde ikke kontakterne, så derfor var der ikke så mange muligheder. Og så er der en lang historie omkring det. De lander lykkeligt i Växjö på et eller andet tidspunkt.
Nu springer jeg så til hjemkomsten. Fordi hvad er det, I kommer hjem til? Fra Sverige, ja.
Altså, der vil jeg lige sige, at jeg er 2 måneder gammel på det tidspunkt. Så der er grænser for, hvad jeg kan huske. Altså, så det er enten noget, jeg har fået fortalt, eller også er det noget, jeg har undersøgt mig til. Altså, de tilstedeværende her kender mere til det, end jeg gør. Altså, det gør jeg. Så jeg skal ikke belære jer. For mine forældre var der ikke så meget at komme hjem til. Men der blev arrangeret boliger på Bispebjerg. Hvor der var område, jeg ved ikke, det kan meget vel være. Er der nogen af de tilstedeværende her, der har været i Bispebjerg, boet i Bispebjerg? Der var sådan Bispeengen og omegn.
Nej, men vi har hørt om.
Jeg har hørt om det.
Som ikke havde noget at bo i, fordi vores lejlighed var taget,
ja,
og alt indboet var taget.
Ja.
Så vi kom til at bo på Øregårds Gymnasium.
Nej, det var det, man havde.
Ja, men det var fordi vi ikke havde nogen steder at bo,
ja,
indtil kommunen fandt noget til os.
Ja. Og det var så ikke på Bispebjerg, altså. Okay, det kunne det have været.
Men
der var specielle områder, som kommunen stillede til rådighed for hjemvendte, hovedsageligt den gruppe der, udenlandske jøder, som, hvad hedder det, som er kommet hjem fra Sverige. Så skulle de jo til at være det, du springer i.
Hvad, jeg springer?
Ja.
Du skal springe.
Fordi jeg tænkte mig at tale med mig selv.
Nå, tak skal du have.
Du sagde til mig på vejen, hvad har været skelsættende?
Ja.
Ja. Jeg vil gerne sige, at det, der har været utrolig skelsættende for mig, det er at blive dansk statsborger. Hvilket lyder fuldstændig vanvittigt.
Nej.
Nå.
Det er vanvittigt.
Okay. Det er din udsendelse, du altså. Okay. Men, altså de her flygtningefamilier, de begyndte langsomt at få sådan et liv, hvor de mødtes og spillede kanasta. Kvinderne spillede kanasta, og mændene spillede noget, jeg ikke kan huske. Jo, de kan. 66. Og det var sådan fast. Så skal jeg lige sige, det er lidt vigtigt, at jeg kommer fra et, det der i dagspressen kaldes, et ultra-ortodokst hjem. Bent Leksners baggrunden er langt venligere sådan rent religiøs end min. Langt. Så det, jeg ved ikke om det har været skelsættende, men jeg blev anbragt i Marxikken som straf. De griner ikke af mine vildigheder. Men min far i særdeleshed mente, at jeg skulle lære noget om det jødiske. Han kom som en religiøs mand fra en stættel, så det skulle fortsætte. Så jeg skulle gå på en almindelig dansk skole. Jo værre, jo bedre. Fordi så ville jeg ikke blive smittet. De var ikke jøder, så det vidste man, der var. Mens min søster kunne nøjes med at gå i Karolinskolen, fordi det gjorde ikke noget, at piger ikke fik så meget viden om jødedom og den slags. Og så kunne hun gå sammen med, tro det eller ej, nu blev du sikkert fornærmet, og der ser også andre herinde, der er gået i Karolinskolen. Min far betragtede Karolinskolen som et sted, hvor jiddische goyim huserede, altså. Og det var okay, altså, det, sådan var det, hvis man var pige. Hvis man ikke var pige, så skulle man nøjagtigt, som matrikken kører i dag, nu kører den ikke, eller den, der er næsten ikke noget, men nøjagtigt som, hvad hedder det, jeg kan ikke sige rabatten, fordi han har sine børn i Karolinskolen, men er ved at tage dem ud. Men som religiøse folk i min ungdom, barndom, der sendte man børnene til Feimarksgade skole, eller Nyboder skole, hvor jeg selv er gået, og så sendte man 2 timer om dagen fra jeg faktisk der indtil jeg blev 16, tror jeg, 17 eller sådan noget lignende. 2 timer om dagen og 3 om søndagen i Marxikken i religionsskole i Kreda. Det var skældsættende.
Men du nævnte lige før, at det er og, jo dansk statsborger.
Ja, men det hænger nemlig sammen, siger jeg. Fordi, når man går på den måde skole i 50'erne, det kan være, I ved noget om det her. Der var noget, der hed vikingebådene, siger det jeg noget, både til Sverige, som udleverede, ja. Du kan, jamen, det, er, jamen, det er fordi vi er hjemgamle. Nej, det er ikke helt.
Det var en skibsreder, der kaldte sine bådiske vikingebåde.
Lige præcis. Ja. Og hvad var det, man skulle i Sverige, og det har jeg sådan set aldrig forstået, altså. Men alle danskere, de skulle til Sverige med vikingebådene, fordi vikingebådene var gratis, og så kunne man så købe ind i Sverige, og så havde de de forskellige aftaler med forskellige forretninger, hvor man kunne købe ind. Og jeg ved ikke, hvorfor man skulle altid købe mandler. Jeg aner, okay, men altså, der var en besættelse af mandler og kaldes kaviar. Altså, det var sådan fuldstændig, folk ville begå mord for at få mandler og kaldes kaviar. Nå, men jeg gik jo i den der skole, og der skulle man også på lejerskole, eller på dagsudflugt til Malmø, eller til, hvad den hedder, den der er meget mindre, som ligger lige overfor. Nej, netop ikke. Hvad var det?
Nej, det
kan man ikke sejle til. Det var den korte rute, som var til, ja, det er lige meget. Det er ligegyldigt. Der er en kort rute, der var der, som var kortere end til Malmø. Landskrona selvfølgelig, der var den. Godt. Og jeg tror, at vi hyppigst der i Nyboderskole, de der unger, at vi skulle til Landskrona. Hvis jeg ikke havde søgt om visum som 5-årig, ja undskyld, som 7-årig eller 8-årig, så kom jeg ikke med til Landskrona. Jeg skulle have visum i skoletiden. Ej, det var ikke altid, jeg fik visum. Og jeg kan huske, at det var utrolig ydmygende, at alle de der andre unger, hvoraf nogle af dem, hvoraf 3/4 var børn af luder og lommetyve, virkelig var luder og lommetyve, altså ærlige folk, men stadigvæk, de levede af luderisme og lommetyveri. Hvad hedder det? Og deres unger, de kunne altså komme til Landskrona og købe mandler, mens jeg måtte blive hjemme, fordi jeg ikke kunne få visum. Og jeg kunne heller ikke være uledsaget, fordi det var ikke godt nok, så det var altså en hel udvandring, hvis man skulle til hvad hedder det, med på det der lejerskole eller noget andet noget. Og der kan jeg huske, at jeg synes, det måtte være fantastisk at blive dansk statsborger. Og det blev så, at der var 18. Hvilket betyder, at jeg havde levet 18 år som udenlandsstatsborger.
Statsløs.
Og jeg var statsløs, ja ja. Mine forældre fik, da jeg var 15, så ville man snart blive dansk statsborger. Og så kom der et brev, hvor der stod, at nu kunne man blive dansk. Og at det var en vedtagelse i Folketinget, og for det ikke skal være løgn, det er derfor, den er skældsættende. Jeg kan stadig se det for mig. Nemlig, alle skulle ind, man tog sådan 50, eller hvor mange det nu var, navne på folk, der havde fået indfødelsesret. Og disse navne skulle læses op i Folketinget, og så skulle folketingsmedlemmerne stemme om det, og det gjorde de ved at rejse sig. Og så kunne man altså høre, og det kan jeg huske, jeg sad inde på de der rækker, at så blev der nævnt Juliane Blum og David Blum og Sara Blum blev ikke nævnt. Hun døde som udlænding. Hvad hedder det? Og jeg selv blev nævnt. Og folk rejste sig op. Jeg synes, det var lidt fantastisk. Man tog det sådan i bunter. Altså. Så det der med, at nogen rejste op, når mit navn blev nævnt, det synes jeg var utroligt. Og nu var man dansk og kunne komme til at hente mandler i Sverige. Det var jo fantastisk. Gevinst. Når man mærker en vis ironi og sarkasme i det, jeg siger, dem der i hvert fald har følelser nok til det, så er det fordi, jeg rasede over det. Vi blev behandlet af pommeren til af de danske myndigheder, og jeg tror, det har været anledning til, at jeg har beskæftiget mig så meget med flygtningesituationen i Danmark i dag, som er ganske anderledes. Ganske anderledes, og der skal ikke være nogen sammenligning. Men fredsommelige folk blev dårligt behandlet af de offentlige myndigheder. Det var ydmygende at komme. Altså hele min barndom er gået med sådan en oplevelse af et barn. 9-10 år gammel. Min søns alder. To gange om dagen, selvom jeg gik i skole. Det er fuldstændig grotesk. To gange, undskyld, ikke om dagen, om ugen. Der skulle jeg op og sige goddag. Mine forældre skulle i hvert fald også sige goddag til fremmedpolitiet, hed det dengang, for at vise, at man ikke arbejdede. De havde ikke lov til at arbejde. Så de arbejdede selvfølgelig lidt sort, og gud om ved hvad. Men man skulle møde. Man blev opsøgt. Det kan jeg huske. Af diverse politifolk. Jeg kan da navnene på dem, fordi jeg spurgte dem sidenhen. Selvfølgelig har jeg det. Som gik rundt i ejendommen og spurgte den der jødiske familie, der bor i Rigensgade 28 til stuen til højre, hvordan er de egentlig? Fordi de skulle undersøge, om man var værdig til at få dansk statsborgerskab. Så det blev skelsættende, men også, det var for mit vedkommende, forbundet med vrede, og det kan I sgu ikke, altså sådan kan I sgu ikke opføre, ja, det kunne de. Men og det har helt givet betydet noget for mig i min holdning til nationalisme i almindelighed.
Jeg
det. Det må du. Ja.
Da min mand og jeg blev gift, så var min mand statsløs, han kom fra Berlin. Så han havde ikke statsborgerskab. Men han havde arbejdet hos en sagfører, og han arbejdede på det. Vi rejste så til Israel. Da han kom hjem, så fik han statsborgerskab. Og der kom politi. Og jeg må sige, vi følte det ikke som noget ondt, at de kom. Der kom to. Ja, det var. Vi kom hjem i 45, der var jeg slet ikke gift, men altså det var. Fra Israel kom vi 52. Det er 52. Og der kom to politi, og de gik ind til vores nabo, som var vicevært, og spurgte hvordan, og de kom ind, de så på vores bøger, og min mand talte meget fint dansk, man kunne faktisk ikke høre det, og der var ikke spor. Men jeg tog det ikke som det, du har gjort. Det må jeg sige. Jeg synes, det var da okay.
Jamen, altså, synes det ikke, at du af baggrund har været pære dansk?
Det ved jeg ikke, men det er åbenbart.
Hvad?
Det får godt være.
Den eneste forskel på os, udover kønnet og en del andre, er jo, at du er startet med at være dansk.
Ja, det kan være, at det er derfor, jeg ikke har følt det sådan. Det kan godt være, at jeg har følt
det sådan. Så du synes, at statsmagten gjorde, hvad de skulle?
Ja, det må jeg sige.
Jeg synes, at statsmagten gjorde, hvad de kunne, for at få os losset ud. Der var folk, der blev deporteret fra Danmark.
Ja, men ikke på det tidspunkt.
Lad være at starte mig, fordi det bliver.
Ikke på det tidspunkt.
Jo. Ja, i 55 blev de sidste udvist, fordi de kom ind under falske omstændigheder. Hvad var falske omstændigheder? Det var krig. Jamen, altså, Danmark har ikke været så yndig omkring alting, som vi gerne vil gøre det til. Ja, ja, men det er jo sjovt.
Men den harme, for nu går vi lidt videre igen. Den harme, som du så oplever her, også omkring dit statsborgerskabsopnåelse, da du er den, den bruger du så videre, fordi du jo blandt andet beskæftiger dig med ulighed og uretfærdighed og i øvrigt danskhed og så videre. Jamen, det må jeg godt sige. Du ser mærkeligt ud i ansigtet, men det må jeg godt sige. Men jeg vil godt springe til, hvad vil du ellers karakterisere som fikspunkter eller steder eller nogle omvæltninger, som har betydet enten, at du har skiftet vej, eller at du har fået en anden erkendelse, eller hvad? Kan du nævne nogle flere? Også meget gerne op i en tættere på nutid.
Jeg vil hellere. Ja, det jo, det kan jeg nok godt sige, altså, men jeg vil gerne nævne to ting, som jeg kom til at tænke på, da du stillede spørgsmålet. Det ene, det var marxikken. Ikke så meget at gå i marxikken, men at forlade marxikken. Og der var fire i min alder, jeg vil ikke nævne navnene, der forlod marxikken på det tidspunkt, hvor vi sådan var i højpubertet. Og vi forlod det nok af de samme grunde. Den ene var en pige, altså en kvinde, som var lidt ældre end os andre. Det var der, jeg var 16-17. Og de to andre, det var... det var mænd. Og den ene er formodentlig en af de få danskere, der har siddet 13 år i et algerisk fængsel. Den anden var en mand, man afprøvede metadon på så tidligt. Eller et metadon-lignende præparat. Han var narkoman ude i det yderste og døde som sådan. Den tredje var en kvinde, som giftede sig religiøst, meget religiøst, synes jeg, i England, men ikke religiøst nok for foretagendet, for hendes forældre. Så de sad shive, altså de sad på skamler, fordi de mente, at datteren var død. Og den sidste blev kultursociolog, det er så mig. Altså, det vil sige, fire mennesker skade på en eller anden facon. Og det er hver gang, der er et eller andet autoritært, det værende sig samfundsmæssigt, eller familiært, eller jeg ved ikke hvad, religiøse grupperinger, det behøver ikke bare være jøder, vel, altså, som er autoritære, så skal man tænke over, om ens børn skal være i nærheden, fordi man tager skade af det. Jeg er selv utrolig optaget af den jødiske religion, og har undervist i det i, jeg ved ikke hvad, det har jeg. I Lunden endda. Men det kan godt gøre, så man kan godt leve et jødisk liv. Jeg vil påstå, at jeg lever et kosher jødisk liv. Men det kan godt gøres, uden at det bliver autoriteret. Og i det sekund, at der kommer, jeg ved ikke hvad, altså klosterlignende tilstande ind, så er det efter min mening ujødisk. Jøder har aldrig nogensinde haft klostre. Men selvfølgelig har de haft diverse galninge, der har besluttet sig for, eller rabbinere, der har besluttet sig for diverse ting, som er autoritære, undertrykkende og alle de der ting. Sådan noget foregår. Zatmar-gruppe, som tager til Iran og tiljubler, Ahmadinejad, fordi han nægter holocaust og sådan noget lignende, og jeg vil have Israel udslettet. Jamen, det er ikke så få, altså. Det er trods alt nogle folk, der har nogle børn, der påvirker dem. Men de direkte, efter min mening, det rene forræderi, men den slår klik, og det bliver autoriteret, og så er der en vej at gå. Jeg ved godt, at Zatmar-gruppen ikke er så populær, men altså, trods alt. Så det har det sgu lært mig, at lige så snart nogen begynder at sige, det vil jeg gerne give videre, det her, at der er en, så er jeg gået af. Og de skvadderhoveder, der siger til mig, at der er to muligheder, nemlig den ene, jeg har, og så finder man en anden tåbe, som mener noget virkelig helt kukket, og så får man det valg. Nemlig enten noget helt tåbeligt, eller også det vedkommende siger. Så er jeg også hoppet af, jeg gider ikke være i stue med folk, der har det sådan. Det er sådan nærmest skelsættende i min psykologi. Der er plads til flere muligheder.
Så, fordi tiden også er ved at løbe henad imod en time, så vil jeg lige her spørge dig om, det må være en skelsættende givenhed her inden for de sidste 2 år eller 2,5 år, er at du har iværksat eller været med til at iværksætte det blad som magasin, der hedder Goldberg. Hvad fik dig til det?
Jamen, jeg vil da gerne fortælle historien, fordi det er forkert. Det er ikke mig, der iværksætter. Det er, jeg sidder i repræsentantskabet i sidste periode her for et par år siden. Lidt mere. 3 år siden. Og der var vi på sommermøde i Hornbæk. Det var nok et opfindsomt sted at finde. Det var så i Hornbæk, hvor hele repræsentantskabet sad og skulle snakke løst og fast og bredt om planer, og hvad man ikke kunne lide, og hvad man godt kunne lide. Og så sagde finansminister Michel Solovej, at han var træt af, at der ikke var kulturstof nok. Og det snakkede vi så om for 117. gang. Og med vane i ophidselse, så sagde jeg, jamen så lad noget. Og så begyndte diskussionen for 117. gang om, at det var for dyrt. Meget dyrt. Og så fik vi tallene. Hvad der blev brugt, ikke bare på jødisk orientering, men på kommunikation, som det skulle hedde, i al almindelighed. Og så var der diskussion om, hvad man så kunne lave for, inden for den budgetramme. Og så slyngede jeg ud, jeg var villig til at gøre det for halvdelen, og det gjorde jeg som provokation. Altså, det gør jeg ofte, altså, fordi der er, jo ældre jeg er blevet, jo mindre gider jeg høre på flyvske tanker, der ikke bliver til noget. Så, Michel var hurtig i filten, og så sagde han, så find på noget. Og det er det. Og så ved jeg godt, så det er også derfor, den loyale, både skribent og illustrator i Goldberg stiller spørgsmålet. Der er nogen, der tror, at Goldberg er dyr. Det er der nogen, der tror. Der går rygter i trosamfundets kredse om, at Goldberg er dyr og nærmest en parasit. Og det er jo relativt, om noget er dyrt eller ej. Men jeg vil gerne komme med tallene. Af hver persons ligningsbidrag går der 4 kroner om måneden. 4 kroner om måneden plus stået porto. Det går til Goldberg i et hus, som har 1700 medlemmer, 3 chefer og 3 undersokker. Og nu har jeg sagt barsk nok, hvad jeg mener. Så det er 4 kroner. Og hvis nogen ikke har råd, så giver jeg.
Det er jo bare naturligt, at man tror, at det er dyrt. Fordi det er bare så flot. Og jeg ved godt, hvad sådan noget koster. Så
vi er cirka...
Det er, derfor,
det er jeg glad for, at høre. Ja, men jeg er glad for, at du siger det. Men vi er formodentlig en kreds på 50 mennesker nu, der arbejder kvidt og frit. Vi har aldrig fået en øre. Hende her har illustreret, hende her, det er Janne, har illustreret, jeg tror, i alle numre. Er det ikke det? Hvad?
Jo.
Jeg tror ikke, der er et nummer, hvor du ikke har en anden illustration. Hun har aldrig fået en bønne, for ikke så vidt, jeg ved. Altså. Der er topjournalister, de får ikke 5 flere ører. Din søn har skrevet i Goldberg, du kan ringe til ham og spørge, hvor meget han fik for det. Hvis han fik noget for os, så er det en fejl. Men han fik ikke noget for os, jeg lover dig. Så det er derfor, det kan overhovedet lade sig gøre.
Det er utroligt flot.
Ja, ja.
Det er utroligt flot. Og bestemt også indtager jeg. Og jeg er meget...
Sigt, der fik jeg lukket en kompliment ud af fruen.
Ja, men det er jo... Man kan jo bare rose, når der er noget.
Ja, det synes jeg, det er rigtigt.
Og det er så interessant, og det er så varierende.
Det håber jeg på.
Jeg tænker lidt på, om vil du sige noget mere om Goldberg, eller ellers er der et andet spørgsmål, som trænger sig på, som du måske lige kan fortælle lidt om. Fordi du har jo været, at det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har en ganske kort periode siddet som formand for Sørens
Trossamfund. Ja, 5 år, ganske kort periode.
Jamen i hele historiens forløb. 5 år, du har også siddet i repræsentantskabet derefter. Så du har været i den ledelse, har du siddet i alle de 8 år. Hvad, det kan vel også sige sig være i hvert fald en eller anden, det må have haft en eller anden betydning. Du siger, nej, du nemlig ryster på hovedet, eller det må have haft en eller anden betydning af en eller anden slags. Hvad var det overhovedet, der fik dig til?
Ja, det er meget lidt at svare på dig.
Nej, jeg synes det.
Hvad der fik mig til at sige ja til at blive formand for Mosaisk Trossamfund? Det vil du gerne høre. Du får den korte version. Jeg var på daværende tidspunkt blevet spurgt 117 gange af alle mulige op igennem tiden. Det er fordi folk tror, at fordi man har været i avisen, at så er man også god til noget andet. Der var ikke nogen god grund til at spørge, om jeg ville være formand for Mosaisk Trosamfund. Andet end, at jeg har nogle synspunkter. Men det har jeg stadigvæk. Så der var ikke nogen god grund til det, og der er aldrig nogen god grund til at spørge nogen som helst om at være formand for Mosaisk Trosamfund. Det kan man lad os indse det. Det går ikke efter kvalifikationer, det går efter noget andet. Halvkendthed eller sådan noget lignende. Og i øvrigt, det vil jeg gerne sige, en gammel dansk jøde, en vikingejøde, som nu er afdød, og som sagde til mig, jeg er den sidste af de danske jøder. Og jeg var sammen med Bent Lexner under en frokost, kun med os tre, og så hævede han glasset under en frokost af Arne, mens jeg var blevet tvunget til at give denne mand for at stoppe noget i ham, så han ellers skulle lade mig være i fred. Så hævede han glasset og sagde, jeg ønsker dem velkommen. Jeg tror, det er første gang, en indvandrer sidder på formandsposten. Og det er rigtigt. Ben blev nervøs, fordi han var bange for, at jeg skulle gå over på den anden side af bordet og sparke ham i nosserne. Og det gjorde jeg ikke. Nosserne betyder testiklerne. Hvad hedder det? Det gjorde jeg ikke, fordi jeg er velopdraget mand, men jeg havde lyst til det. Så nej, der er ikke nogen god grund til, at der har ikke været nogen formænd i uendelige tider, som har været kvalificeret til at være formænd. De har været kvalificeret til en masse andre ting. Det er noget, man bliver valgt til. Hvorfor siger man ja? Fordi man tror, man kan ændre nogle ting. Ja, det gjorde jeg. Jeg troede, jeg kunne ændre nogle ting. Jeg nævnte, at jeg er kultursociolog, og det betyder, at jamen, de ting, jeg har skrevet, der er mange af dem sådan lidt fremtidsrettede. Hvad sker der om et eller andet stykke tid, 10 år, 15 år? Og Mosaisk Trosamfund reduceres konstant i antal folk. Og nu tænker I på, jamen det er sikkert dødsfald. Nej, det er ikke dødsfald. Det er udmeldelser, det er fraflytninger, det er folk, der ikke, de gider bare ikke, og så videre, og så videre. Der var andre boller på suppen, så kom hende der, som havde siddet i repræsentantskabet inden, og sagde, vil du ikke sige højt, at der skal andre boller på suppen? Og der sagde jeg det sædvanlige nej, og så lykkedes det hende, som en ud af 5-6, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Ja, i hvert fald 5, jeg tror, der er flere. Jeg gider ikke tænke på, hvem der ellers er spurgt. At sige, og det var det, det slog mig. Hun sagde nemlig, nu kan der ikke bare nøjes med at sidde i kulissen og gøre vrøvl. Nu må du gå ind og lave et eller andet. Den slog, det tog 6 uger. Jeg spurgte nogle andre, nogen der sad i repræsentantskabet, hvor lang tid tager det her? Altså, hvor meget tid skal man bruge? De løg over for mig. De sagde, at det tog kortere tid. Jeg burde have spurgt deres koner. De havde sikkert sagt, at manden aldrig var hjemme. Og hvad betød det så? Det betød, for nu skal vi have de skældsættende, og det var forfærdeligt at ende depressivt. Men jeg synes, jeg har haft et par hæderlige fiaskoer i mit liv. Det synes jeg. Jeg er træt af at høre på folk, der synes, at hele deres liv har været en stor succes. Jeg synes, jeg har haft passende antal fiaskoer. Og en af disse fiaskoer, det er Mosaisk Trosamfund, eller mit ønske om at ændre på nogle ting, sætte nogle ting på dagsordenen, og jeg prøver på at redde stumperne i land. Altså, og stumperne, det betyder, at... hvad?
Medlemmer.
Ja, men altså sørge for, at den der medlemsnedgang, men det er jo ikke kun antal, det er også en tone. Jeg prøver på at få ændret denne tone. Virksomhedskultur hedder det i erhvervslivet. Og hvis der er noget, der ikke er lykkedes, så er det det.
Nu, du sagde, at der var 3 chefer på Galberg.
Var på Galberg?
Ja, det sagde du ikke.
Nej, i Mosaisk Trosamfund.
Nå, ja, for jeg tager nemlig at tænke på, hvorfor der skulle være 3 chefer.
På Goldberg. Der er ikke 3 chefer på Goldberg. Der er faktisk kun undertrykte på Goldberg.
Eller indianere. Der er faktisk kun
indianere.
Nej, det er ikke Goldberg. Goldberg skal ikke blande sammen med Mosaisk Trosamfund. Så ja, det er sådan en fiasko.
Så kan man sige, skulle man sige, at den alligevel har affødt så barn? Barnet Goldberg, kan man sige det?
Det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Nej,
nå.
Det kan man ikke.
Hvad er det, så du vil gerne slutte her i mål?
Om jeg vil slutte i mål? Jamen, det er jo dårligt, det at slutte
det
i mål.
Det er rigtig meget smuk toneart, synes jeg.
Okay. Nå, men det, jeg vil gerne, altså, det, hvis jeg nu skulle tage det alvorligt, ikke, altså...
Ja.
Så synes jeg, at jeg plejer at drille Bent Melcher, Bent Lexner og andre, der ved noget om jødedom. Dig for eksempel kunne jeg sagtens finde på at drille. Hvordan kan det være, at der er skrevet så utrolig mange sider i Talmud og i det hele taget traktater om Lashon Hara, altså om den onde tunge, om sladder? Man påstår endda, at det andet tempel brød sammen, ikke på grund bare af sladder, men også på grund af fordomme, vil man sige på dansk. At det, jeg sådan driller med, at der må være nogen, der har særlig anlæg, om jøder har virkelig et sådan arveligt anlæg for sladder og intriger, og derfor er der skrevet så meget for at hindre det. Så nu kommer lægen op i ham, at det skal du ikke sige her.
Det er faktisk sådan, at man beder om hver eneste dag, tre gange om dagen, om at man skal bevare sin tunge for ikke at sige noget ondt. Og hvis man ikke gør det, det er faktisk, hvorfor egentlig det? Det står i slutningen af Shemone Esra. Du kan jo så se det, hvad man gør ved Obama for eksempel, der er et eller andet. Nu må man begyndt at ruske op i det og få for eksempel her, ikke, der er, fordi han er kommet til at udtrykke sig en lille smule anderledes end andre. Ja, så begynder man straks at rode i det. Hvorfor? Fordi mennesket er jo sådan bygget op, ikke, at af ondskab og godhed, der er skrevet, og det ved du jo som kultursociolog, at der er folk, der er specialiseret i, hvad er ondskab, og det her man behandler, og det er åbenbart iboende i os alle sammen. Hvis man hver dag får at vide og tænker over det, ja, så kan man måske bevare muligheden for, ikke? Så det er ikke noget specielt jødisk.
Men det er specielt jødisk.
Jo, Lashon Hara som ord er specielt jødisk, ikke?
Du kan ikke lide så meget litteratur,
men du ved, altså, ondskabens tunger hedder det på dansk.
Ja, altså, hvilke religioner har du så meget skriftligt om Lashon Hara, eller det, der svarer til?
Nej, fordi man prøver at modarbejde det.
Ja, det vidste jeg, du vil sige, du romantiker. Ja. Jeg mener, det er fordi, du møder specialisterne.
Så Charlie Garbage. Netop. Vil du skal der være et spørgsmål nu?
Eller? Nej, ja, altså... Nej, fordi hvis vi nu ikke er slutte, så depressivt.
Jeg sagde jo ikke noget om, jeg sagde jo faktisk ikke noget om, at der ikke eksisterer eller sådan noget. Jeg sagde, at hvis man læser Simone Esra tre gange om dagen, så får man at vide, hvad man skal bevare, undgå selv at gøre, fordi Lashon Hara bor i os alle sammen.
Ja, men hvis jeg endelig skal ende positivt, det er jo rigtigt, hvad Charlie siger og så videre, men hvis man endelig skal ende med et eller andet, altså det går, jo ældre jeg bliver, går det mig mere og mere på, at Lashon Hara, altså at man taler ringe om folk, at jeg skal sidde her styret og sige, nej, Goldberg koster jer 4 kroner per måned af jeres ligningsbidrag. Er ikke mere. Der er ikke nogen, der bliver fede af det. At jeg overhovedet skal sige det her. Er jeg udtryk for, at nogle andre har sagt noget andet, ikke? Men vent lige lidt. Vent lige lidt. Lad mig lige slutte, fordi så... Jeg tror, at man i sådan nogle småsamfund, som det danske jødiske menighed, ligesom hvis det havde været småsamfund i Korsbæk eller noget tilsvarende, så kører sladeren, og det kan man da godt forstå. Men jeg tror ikke, at folk er bevidst, hvor destruktivt sådan noget sladder er. Altså at man udsender et rygte og så videre og så videre. Jeg tror vi i al almindelighed tror, nej, det er meget hyggeligt, og det betyder ikke at man ikke kan tale om andre. Man kan også godt tale negativt om andre. Men sladder, det er der hvor det er uden tvæk, uden, der er ikke nogen mening i at sige det. Har du i øvrigt hørt at ham der er sin kone utro? Hvad skal vedkommende med oplysningen? Det er kun ondskab. Hvad siger du?
Ingenting.
Ja, men det er kun, der er ikke noget, der er ikke noget fornuft i at sige det. Der er ikke noget formål med at sige det. Der er i hvert fald ikke noget godt formål med at sige det. Så hvorfor det har du i øvrigt hørt, ikke? Altså, og H.C. Andersen og fjerne og hønsene og så videre og så videre. Det er jo den samme tanke. Og jeg tror altså, at folk ikke er bevidst for destruktivt det er.
Det er det, jeg mener, at det er uvidende.
Jeg tror, vi kommer til at slutte nu. Jeg tror, vi kommer til at slutte nu og sige tak. Det er så tidligt at sige godnat. Men sige tak til dig, Jacques Blum, fordi du ville komme i dagcenteret og dermed også i Radio Shalom og fortælle om, hvad skal vi kalde det, glimt fra dit liv. Og der, tak til dig, Sjanne Kempinski, fordi du var ordstyrer.
Let מלאך בוחל מעלה מתעצב על בן דמותו
מתעצב על בן